мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на политическа партия Народна партия, Свобода и достоинство, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Няколко са събитията, които фокусират вниманието. Първото, разбира се, са предстоящите президентски избори. Вече имаме пълен комплект. Отборът е попълнен на кандидатите за президент и вице-президент, защото се появи кандидатурата и на ГЕРБ. И така, един бърз преглед. Вашето мнение, вашия коментар за кандидатурите за президент и вице-президент.
Как да ви кажа, да. Нормално водещите да са 3-4 кандидат-президентски двойки, това на по-изявените и активни политически партии, да, коалиции. Но самата голяма бройка малко така ще вкара повече шум, повече цирк и шоу в тази президентска напревара, което няма да отползва за както за избирателите, така и за процеса като цяло.
Да.
Но мисля, че вече имаме достатъчно опит, за да може да оценим стойностното, адекватното от това, което е излишно и гротесно.
Да.
Но явно така ние разтваряме малко повече политическото ветрило, за разлика от други страни, където подобни сериозни кампании, да, преминават с по-малък брой кандидати, които пък минават през по-сериозно сито на партиите, на процесите на номинации вътре в,
да,
съответните политически кръгови среди.
Да. А как ви изглеждат кандидатите? От тези говорим вече сериозните, не от екзотичните номинации. Как ви изглеждат кандидатите? Кои са с възможности? Кои да стигнат до балотаж, кои няма да могат да стигнат до балотаж, какви са вашите впечатления?
Първо, като отчитаме така трайната тенденция на спад на доверието към политиците, към партиите, да, и към институциите, в това число и парламент, така най-политическата институция в страната, кандидатите до някъде са отражени на тези нагласи, евентуално очакване или неочакване от страна на избирателите, на обществото.
Да.
Затова и партиите до някъде имат проблем в издигането на тясно партийните, така да кажем, от политически партиен кълът свои кандидати. Но за да бъде една успешна една кампания, разбира се, и нейните кандидати, които трябва да са така казвам, адекватни, познати, добри политици, минали през проверки със своята тежест, така че наистина имат качества максимално да обединят нацията, когато я представляват и в чужбина,
да,
и президентска институция вътре в страната. Тук се изискват и вече многото ресурс да се проведе една успешна кампания. Това разполагат така по-големите партии, които са предимно и парламентарно представени.
Да.
А за другите кандидати вече стоят очакванията или съмненията така на задкулисни играчи, финансиране от олигарси и бизнес, който не иска да се идентифицира. Въпреки, че по закон такова финансиране е забранено.
Така.
В по-големи мащаби. Ако минеме поред, очаквано това, което и ГЕРБ направи, спекулациите бяха до последно заради това, защото те до последно държаха в тайна своя избор и своето решение. Наблюдаваме обединение в националистическата част на политическото пространство, въпреки че и там има много сериозни вътрешни противопоставяния.
Да.
Но това е хубаво, когато имат по принцип в обединението, защото ние сме се нагледали на разделени, на разцепления. За мен това е един процес на очистване на политическото и на партиите,
да,
които в прехода за това имат и тези ниски рейтинги, защото има нужда от чистота, прозрачност, принципи и принципност като цяло в политиката. Ако кажем БСП през кризите, които премина, и преминава разцеплението, смяната на председатели,
да,
провала на коалицията ДПС, БСП с подкрепа на Атака. В момента
да,
и те имат сериозни вътрешни проблеми.
Така.
Това са проблеми на нереформираните партии и затова се получава това раздробяване и от друга страна на силни лидери, които вече не разбират, че се влиза в нови политически времена,
да,
в нови политически реалности и те не са достатъчно адекватни, но явно позициите, икономическите и влиянието, което те са свикнали да имат, ги кара да се опитат да се задържат на,
да,
на гребена на вълната. Коментирам АБВ, коментирам ако щете и госпожа Дончева, която,
да,
разбира се, уважава. Но всички кандидати, които са така в началото, разбира се, господин Цайков, обществото наблюдаваше, защото блока е много прозрачна структура, процесите на номинации, на разглеждане, на пресяване, на многото събиране, така че да успеем да се обединим за кандидатурата на бивши министър Трайчо Трайков и генерал Съби Събев. Аз мисля, че тези партии имат своите шансове от гледна точка на това, че за тях стоят така по-стабилни и доказани чрез работата си, чрез позициите си в политическото публично пространство структури.
Да.
И затова е важно да следим този дебат и този сблъсък и той трябва да бъде наистина около натрупването на президентската институция, това, което може да се даде повече смисъл, съдържание, активност и влияние. А това е вече,
да,
мажоритарната роля на самия кандидат.
Да. Прави впечатление, господин Исмилов, едно хаотично движение в последните години на политици, на политици от една партия в друга партия, от една идеология в друга идеология, от едни идеи към други идеи, в това число и при сегашните кандидат-президентски двойки. Двойката на ГЕРБ, бивши комунисти, сега десни. Кандидата на БСП, който няма нищо общо с БСП, е левия кандидат. Ивайло Калфин обиколи няколко партии, отново е кандидат. Татяна Дончева също и така нататък. На какво се дължи това бродене, образно казано, на политици в годините на демокрацията от партия в партия и как си обясняваме, смятат ли, че им вярват хората при това положение, че непрекъснато си сменят партиите и идеите?
Казвам го от гледна точка от позицията на човек, който е в тези процеси,
така,
и нали, който е обект на доверие и на недоверие.
Така.
Моето усещане и разбиране е, че наистина обществото, самите ние, все повече и повече остава на заден план политическите ценности, принципи и идеи. Днес това е нещо, което е по-фундаментално, по-трайно, което структурира обществото,
така,
и политическия живот, а краткосрочното мислене и действие, т.е. пиара, който пакетирането на тези идеи,
да,
обясняването на определени действия много често по различен начин от начина, по който те са замислили,
да,
и неправилно реализирани, води до това объркване и до това недоверие.
Да.
И в прехода, заедно с всички кризи в останалите и проблеми на останалите сфери на обществото, политическото изживява своята криза и своя преход.
Да.
Трябва определени генерации, вече те са неадекватни за времето хора и политици. Те са носител на определени идеи, но действията, които те са вършили през последните 10, 15, 20 години, към тях няма доверие и към тези действия,
да,
има разочарване от страна на избирателите. И за това се получават тези, за мен, неадекватности. Нали, съвети, инициативни комитети, външни за определена партия,
да,
така, идея кооптиране на лица, нещо ново, да се предкрием зад нещо, което е ново, непознато и да го покажем като нещо много,
да,
силно и адекватно, при положение, че самите ние не сме адекватни или сме изтъркани и нежелани. И за мен този процес е до някъде обясним и естествен. Да. А важно е дали това ще доведе до някакви по-дълбоки кризи, които още по-негативно да повлияят на самите институции.
Да.
Но аз вярвам, че след кризите, защото тя политиката, демокрацията, вакуум не търпи, ще последват, ще излезе нещо ново.
Да.
Ще излезат и политици, и от ново поколение, надявам се, по-чисти, и обществото да ги разпознае.
Да.
Защото ако те не ги разпознае, то тогава зад кулисните играчи и хората на групите на специфични икономически интереси ще се опитат да ги подчинят и да ги ползват.
Да. Още един въпрос буди доста сериозни дебати в обществото напоследък. Кандидатурата на Пламен Орешарски. А сега вие там следите по-отблизо нещата. Твърдението е, че това е кандидатура на ДПС, с което ще се преброят гласовете на ДПС, за да може на втория тур да отидат да бият чело, както се казва, пред Бойко Борисов и да му обещаят определения брой гласове. Има ли нещо вярно в това? И смятате ли, че ДПС наистина подкрепи една такава кандидатура, за да може да уточни какви са възможностите електоралните на партията?
ДПС има много сериозен проблем, защото нейното ръководство въобще превърна партията в една токсична политическа сила.
Да.
Тоест, никой в момента не иска да се коалира, да се обединява, да се партнира, да управлява с ДПС.
Така.
Защото който го е правил във времето е претърпял много тежки негативи.
Справка БСП.
И БСП, и НДСВ, ако щете.
Да, да.
Във времето. И СДС, и така нататък. И ДПС много добре осъзнава ситуацията, в която се е поставил.
Да.
От друга страна имаме така този национал популизъм, който се надига, не само в България.
Да.
Ислемофобията, която много се активно се тиражира. Подклажда се напрежение, особено в тези кампании. И самия факт, че ДПС не може да издигне самостоятелно кандидат,
да.
Това показва притеснението, че те ги страх да се преврят, защото и те са в сериозна криза и ценностна, и политическа. И затова те не могат да заявят открито зад кой застават, но подават сигнали ту наляво, ту надясно, че евентуално биха могли да подкрепят, зависимост обаче от това как ще се развие конюнктурата, евентуално да са на страната на печелившия.
Така.
И затова те в момента са снишени и подават такива лъжливи сигнали и играят прикрито.
Явно е, че ще се отиде на балотаж. Аз слушам мнението и на хора, които разбират от изборния процес, и на политолози, които следят отдавна политическите настроения и ситуации в България. Всички са единодушни, че на балотаж се отиде, дори само и поради факта, че няма да може на първи тур да излязат толкова много хора, че да могат да изпълнат изискването за необходимата бройка гласуващи. При балотажа вашия кандидат на Реформаторския блок най-вероятно ще даде своята подкрепа за ГЕРБ. Смятате ли, че кандидатурата на Цецка Цачева, на адмирал Манушев заслужават вашата подкрепа на Реформаторския блок?
Първо, Реформаторския блок е много ясно позициониран по отношение на и външнополитическите приоритети, така и на вътрешните политики.
Така
и затова и в перспектива ние като партии, като червени линии, които сме поставили между нас и кандидати на други партии или пък другите партии, най-вече ДПС, БСП и националистите, ние няма как в бъдеще да участваме в някаква формула на съвместно управление.
Да.
Затова и ГЕРБ, така позиционирани в тази посока, се случиха и коалиционните преговори при състояването на това правителство. Те не бяха никак лесни. Затова прехвърчат и, разбира се, искри и в коалицията, и от страна коалицията към опозицията. Затова за мен това някак си естествено. И в момента това гарантира определена така обща стабилност, говоря за политическа,
да.
И факта през тази политическа стабилност да имаме определена финансова и икономическа такава. Да, проблеми има много. Борбите, напреженията показват това, повтарям се, и в коалицията, по много
да.
Теми, съдебна система, вътрешен ред, сигурност и дори по теми от външната политика понякога. Но общото ни разбиране, ние гледаме в една посока и за това за нас ще бъде правилно действие да подкрепиме евроатлантически, ясно, позиционирано ориентиран и десен кандидат за президент.
И аз не знам, кандидатите на ГЕРБ наистина ли са десни и ясно позиционирани?
Сега в дебата много ясно ще изпъкнат и позициите ще се отличат. За мен също е интересно сблъсъка на позициите на Трайчо Трайков и на конкурентите от ГЕРБ.
Да.
Ще има определени припокривания, аз съм сигурен, ще има определени разминавания, по-силни акценти, някои приоритети при нас ще бъдат изведени на по-преден план. Така че, но като общо, като цяло, критиката и огъня ще бъде насочен към от наша страна към левите политики и рискове, които биха могли пак да се случат в бъдеще, ако като президент
да.
Има ляв или пък националистически настроен кандидат.
Един конкретен въпрос по отношение бъдещето на реформаторския блок. Ще има ли зависимост между резултатите на президентските избори и бъдещето на целия блок и партиите в него?
Блока е един съюз, който е жив, който има своя потенциал и който във времето, преминайки през едни други избори, има своите възможности за развитие и за растеж. Говоря за разширяване, за консолидация, за по-единни органи. Тоест, аз мисля, че има потенциал в блока.
Да.
И след изборите пред нас предстои да преразгледаме последните 4 години и да начертаваме пътя напред. Аз мисля, че има възможности за неговото разширяване
да.
И трябва да се мисли за неговото консолидиране и разбира се за конфедеративен конгрес и защо не едино лидерство представителство.
Да, да. И накрая искам да използвам вашата компетентност като икономист. Много се хвалим напоследък, че имаме висок брутен растеж на брутния вътрешен продукт от почти 3%. Но знам от вас, икономистите, че за да се усети един такъв растеж от нас, обикновените хора, той трябва да бъде поне 5-6%. Смятате ли, че тези 3% са предела на нашите възможности? Какво означава той на практика за икономиката на страната? И освен това, не е ли необходимо растежа да бъде преди всичко в производствената сфера, а не в сферата на услугите и преливането от едно на друго място на средства?
Да, много е важно как той е разпределен между
да.
Различните икономически активни слоеве на обществото. И въобще после това увеличение на приходите, този растеж като ръст на приходите към бюджета и после през разходите, през политиките заложени в бюджета, как се връща обратно към през институциите, през програмите, през проектите,
да.
Към възрастните, към безработните, към учащите се, към както казахте, производителите, машиностроителите,
да.
Болниците, училищата и така нататък. Това е положителна тенденция и тя трябва да се поддържа. Разбира се, потенциала на България е по-голям. И много е важно с поглед напред от сега да се вземат мерки, които да удовлетворят така нарастващите нужди на производството дори на селското стопанство, ако щете, необходимостта от млади комбайнери, трактористи и така нататък. И разбира се, да не изключваме много важните сектори на високите технологии, иновации и така. Но ние страдаме от това, че не използвахме и не инвестирахме достатъчно през последните години в научния капацитет и потенциал. И този, който го имаше, ако щете, в институтите, в БАН, в университетите, и се скъса нишката между наука и реална икономика и производство.
Да.
Там има големи резерви и макар и късно е много важно да се предприемат там мерки, защото процесите на глобализация, на финансова, на несигурност в глобален мащаб правят трудно планирането и прогнозирането в дългосрочен план. Но тази тенденция, този тренд България трябва да го поддържа, за да успее да привлича и външни инвестиции.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.